Moi ja tervetuloa tämän johdantokurssin vikalle luentovideolle. Eli tänään käsittelyssä meillä on otantamenetelmät ja otantaan liittyvät käsitteet. Eli mistä puhutaan käytännössä on siitä, mitä otanta tarkoittaa, miten otanta toteutetaan, mitä tarkoittaa edustavuus otoksen yhteydessä, miten otos ja näyte eroaa toisistaan ja mitä on yleisimpiä otantamenetelmiä. No, jotta ymmärrätte myöhemmin tämän luennon sisällöt, niin käydään aluksi läpi vähän otantaan liittyvät termit. Eli ensinnäkin havaintoyksikkö eli unit tarkoittaa mittauksen kohdetta. Eli usein esimerkiksi yksittäinen vastaaja on tällainen unit, mutta riippuen mitä te tutkitte, niin se voi olla myös esimerkiksi yksi koulu tai yksi luokka tai mikä tahansa. No sitten on perusjoukko eli populaatio, ja se tarkoittaa kaikkia niitä, joihin ne tutkimuksen tulokset halutaan yleistää. Eli jos tutkitaan sitä, miten suomalaiset opettajat kokee viihtyvyyden työpaikassaan tai luokassaan, niin perusjoukko ovat silloin kaikki suomalaiset opettajat. Jos halutaan tietoa vaan vaikka yläkoulun opettajista, silloin perusjoukko on yläkoulun opettajat. Eli se perusjoukko ei tarkoita niitä teidän tutkittavia, vaan että se tarkoittaa niitä, joihin ne tutkimustulokset halutaan yleistää koskemaan. No seuraavana meillä on otos, eli sample. Ja otos on se otannan lopputulos. Eli ne on ne, jotka osallistuu meidän tutkimukseen, eli ne, joille lähetetään se kutsu tai kysely, tai ne, joiden oletetaan nyt edustavan sitä perusjoukkoa. Eli ne on ne, ketkä varsinaisesti on tutkittavia. Seuraavaksi on otanta eli sampling, ja se tarkoittaa sitten tutkittavien määrittämistä ja hankintaa, ja tätä koko prosessia. Ja tämä otannan onnistuminen on se tutkittavuuden luotettavuuden tosi tärkeä mittari. No sitten meillä on tämä edustavuus, ja edustavuus kuvaa sitä, että miten hyvin nyt tämä otos kuvaa tätä perusjoukkoa. Eli miten hyvin tämä matchaa nyt toisiinsa. Jos perusjoukossa on 50% miehiä ja 50% naisia, niin silloin otoksessa olisi hyvä olla sama suhde. Jos otoksessa onkin vaikka 90% miehiä ja 10% naisia, niin silloin se otos ei ole hirveän edustava, eli se ei kuvaa sitä perusjoukkoa riittävän hyvin. Eli mitä moninaisempi se perusjoukko on, mitä enemmän siinä on vaihtelua, erilaisia piirteitä, erilaisia ihmisiä, niin sitä haastavampi se on saada sellainen otos, joka vastaa sitä perusjoukkoa riittävän hyvin. Eli jos perusjoukkoon kuuluu monia erilaisia ihmisiä, sen pitäisi näkyä myös ainakin otoskoossa. Jos vaikka halutaan tutkia kaikkia suomalaisia, niin siellä otoksessa pitäisi näkyä monia eri sukupuolia, eri ikäisiä ihmisiä, eri äidinkieliä, eri koulutustasoja, maantieteellisesti eri sijainteja, eri kokoisista kunnista ja erilaisista taustoista tulevia. Ja lopuksi tässä on otantaraportointiin liittyvät termit, eli iso N ja pieni n. Ja nämä taisi jollain aiemmalla luennollakin muistaakseni tulla mahdollisesti. Eli iso n tarkoittaa siis koko otosta, viittaa koko otokseen, ja pieni n on jonkinlainen osa siitä, vaikka vaan miehet. Eli jos otetaan vaan sieltä otoksesta ne miehet erilleen, niin silloin käytetään pientä n, tai ketkä tahansa halutaankaan erottaa siitä koko otoksesta. No, otannan toteutuksesta. Tutkimukseen osallistujat, kuten vaikka kyselyyn vastaajat, niin valitaan periaatteessa jommalla kummalla tavalla. Joko satunnaisesti tai ei-satunnaisesti. Ja sen lisäksi joskus puhutaan kokonaistutkimuksesta tai kokonaisotannasta. Eli kokonaisotanta tai kokonaistutkimus tarkoittaa, että tutkitaan ihan kaikkia sitä meidän perusjoukon jäseniä. Jos meidän perusjoukko on pieni ja rajattu, jos on vaikka joku kylä esimerkiksi, ja halutaan tutkia sen kylän koululaisia, niin me voidaan tehdä kokonaistutkimus, jossa tutkitaan niitä kaikkia sen pienen kylän, vaikka sanotaan, jos siellä on vaikka 60 oppilasta, tutkitaan niitä kaikkia, niin silloin meillä on kyseessä kokonaisotanta. Mutta todella usein tämä ei ole mahdollista, sillä tutkittavia on usein niin paljon, että niitä ei vaan saada kaikkia mahtumaan siihen. Joten me keskitytään näihin satunnaiseen ja ei-satunnaiseen otantaan. Eli satunnainen otanta johtaa otokseen ja ei-satunnainen otanta johtaa näytteeseen. Eli satunnainen tarkoittaa sitä, että meidän osallistujat tulee jotenkin arpomalla mukaan. Me ei itse vaikuteta siihen, ketä me tutkitaan, vaan ne tulee satunnaisesti ja mennään näihin menetelmiin kohta. ja ei-satunnainen otanta sitten taas johtaa näytteeseen. Eli näyte tarkoittaa jonkinlaista harkinnanvaraista otantaa, jossa tutkimukseen osallistuneet valitaan jonkun tietyn piirteen perusteella. Tätä käytetään etenkin silloin, jos haasteena on vähän se tutkittavien saavutettavuus tai tavoitettavuus, tai jos osallistujilta halutaan tutkimukseen joku oleellinen piirre mukaan. Eli esimerkiksi jos vaikka haluttaisiin tutkia lasten kokemuksia koulukiusaamisesta, niin silloin me tarvitaan jonkinlainen näyte niistä koulukiusatuista. Me ei voida tutkia ketä tahansa lapsia, vaan me tarvitaan niitä koulukiusattuja lapsia. Toinen esimerkki voisi olla sosiologian alalta, jossa tutkitaan vaikka jotain todella huonosti tilastoituja tai vaikeasti saavutettavia ihmisiä, kuten vaikka rikollisia. Eli on aika vaikea saada mistään listaa, jossa näkyisi kaikki Suomen rikolliset, ja sitten me voitaisiin vaan sieltä valita, että no ketkä näistä me otetaan. Vaan silloin usein pitää tehdä jonkinlainen harkinnanvarainen näyte, jotta me saadaan varmasti niitä tutkittavia, joita me halutaankin tutkia. No, nämä eri menetelmät ei sinällään liity suoraan määrälliseen tai laadulliseen tutkimusotteeseen, vaan niitä voidaan hyödyntää ihan kummassa tahansa. Mutta useammin mä sanoisin kuitenkin, että näytteet liittyy laadulliseen tutkimukseen ja menetelmiin, koska laadullisessa tutkimuksessa ollaan vähän enemmän kiinnostuttu jostain tällaisista tietyistä case-tapauksista. Ja määrällisessä sitten taas usein ollaan kiinnostuttu siitä isosta massasta. Mutta tosiaan ei ole mitenkään sidottu mihinkään tiettyyn lähestymistapaan. No, tässä on vielä visuaalisessa muodossa tämä otannan ja otoksen sekä perusjoukon prosessi. Eli otos on ikään kuin edustava pienoiskuva siitä perusjoukosta. Eli oletuksena on, että jos me tehdään tämä täysin sama tutkimus kokonaistutkimuksena tälle koko perusjoukolle, esimerkiksi kaikille suomalaisille koululaisille, jos tutkittaisiin suomalaisia koululaisia, niin ne tulokset olisi täysin samat kuin jos me tutkitaan vaan tätä otosta suomalaisista koululaisista. Eli tämä otos edustaa niin hyvin perusjoukkoa, että riittää, että me tutkitaan näitä 200 koululaista. Meidän ei tarvitse tutkia kaikkia niitä tuhansia koululaisia, jotka Suomessa on. No, seuraavaksi mennäänkin varsinaisiin otantamenetelmiin. Eli tässä on nyt näitä satunnaisia otantamenetelmiä, jotka johtaa siis otokseen. Ja nämä perustuu siihen, että jokaisella, joka kuuluu sen perusjoukkoon, jos puhutaan yhä vaikka niistä koululaisista, niin jokaisella koululaisella on ihan yhtä suuri mahdollisuus tulla sattumanvaraisesti valituksi meidän tutkimuksen otokseen. Ja ensimmäisenä otantamenetelmänä on yksinkertainen satunnaisotanta. Ja se tarkoittaa sitä, että me arvotaan ne osallistujat jonkinlaisesta yksinkertaisesta listasta. Meillä on osallistuja 1, 2, 3 ja 4. Ja me otetaan näistä 50% mukaan meidän otokseen. Niin sitten me vaan arvotaan, jonkinlainen kone suorittaa sen arvonnan ja se valitsee sieltä vaikka ton kakkosen ja sitten ton kolmosen mukaan. Mutta kaikilla oli 25% chanssi tulla valituksi mukaan tutkimukseen. No, seuraavana menetelmänä on systemaattinen satunnaisotanta. Se tarkoittaa sitä, että jos meillä olisi nyt yhä se lista, 3 ja 4. Meillä on 4 tutkittavaa ja me arvotaan se aloittava. Eli arvonnalla etsitään se, joka on joukon ensimmäinen, joka tulee mukaan tutkimukseen. Ja nyt se arvomalla osuu vaikka tähän kakkoseen. Ja siitä alkaen me sitten otetaan joka vaikka 4. tai joka 8. joka 10. Eli siinä on jonkinlainen systemaattinen järjestys. Nyt se ottaa ton, sitten se jättää yhden väliin, sitten se ottaa tämän. Ja tämä jatkuu sitten niin paljon, että meillä on tarvittava määrä niitä osallistujia. No, seuraavana on ositettu otanta. Eli ositetussa otannassa osallistujat jaetaan jonkin oleellisen taustamuuttujen avulla ositteisiin, eli ryhmiin. Ja näistä ryhmistä sitten suoritetaan joko yksinkertainen tai systemaattinen otanta, josta saadaan ne lopulliset tutkimukseen osallistujat. Eli tämä on hyvä, jos me halutaan jonkinlaisia ryhmiä. Esimerkiksi kansallisen koulutuksen arvioinnissa käytetään äidinkieltä tai asuinpaikkakuntaa ositteina, jotta me varmistetaan siihen se, että siihen otokseen kuuluu kaikenlaisista taustoista eri äidinkieltä puhuvista ja maaseudusta taajamista kaupungeista mukaan. Eli muutenhan se olisi todennäköistä, että kaikki tutkimukseen osallistujat olisi kaupungissa, isommissa kaupungeissa asuvia. Eli tämä ositettu otanta varmistaa sen, että meillä tulee mukaan riittävä määrä esimerkiksi ruotsia äidinkielenä puhuvia ja jonkinlaisissa pienemmissä kunnissa asuvia. Seuraavana meillä on ryväsotanta, eli se ei ole ihan yhtä satunnainen kuin nämä edellä mainitut, mutta se on usein kätevämpi. Eli esimerkiksi arvotaan jollain menetelmällä päiväkoti, ja sitten haastatellaan kaikkia sen päiväkodin työntekijät, jos ollaan kiinnostuttu vaikka päiväkodeista. Niin me arvotaan kaikista Suomen päiväkodeista vaikka 5 päiväkotia, ja sitten me haastatellaan sieltä, se päiväkoti on ikään kuin rypäsosallistuja, ja sitten me haastatellaan vaikka sieltä niitä kaikkia työntekijöitä tai kaikkia lapsia. Eli me arvotaan jonkinlainen rypäs. Tämä toimii etenkin tilanteessa, jossa nämä osallistujat on tällaisina ryppäinä jossain kouluissa tai työpaikoissa tai missä niin. Ja viimeisenä meillä on lumipallo-otanta, ja tämä ei ole ehkä yhtä yleinen, koska tämä ei ole kovin satunnainen, mutta se voi sopia esimerkiksi tilanteessa, jos on niitä vaikeasti tavoitettavia ryhmiä. Eli lumipallo-otannassa me etsitään tai arvotaan joku yksi henkilö, joka on jotenkin oleellinen meidän tutkimuksen kannalta. Ja me pyydetään häntä välittämään tämä tieto eteenpäin ja myöskin lähettämään sitä tietoa sitten, että he, ketä rekrytoitavia hän nyt löytääkään, niin he välittää sitä eteenpäin. Eli saadaan ikään kuin tällainen lumipallo, joka kasvaa ja kasvaa. Mutta tämä menetelmä oikeastaan johtaa vähän niin kuin näytteeseen, koska siinä on jonkinlainen tällainen harkinnanvarainen aloitus ainakin. Eli esimerkki, jonka löysin netistä, oli just tämä rikollisten tutkimus, jossa pyydetään tai etsitään joku rikollisen taustan omaava haastateltavaksi ja pyydetään tätä välittämään se haastattelukutsu eteenpäin. Mutta tässähän ei ole sitä satunnaisuutta, koska kenelläkään rikollisella koko Suomessa ei ole yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi, vaan todennäköisimmin valituksi tulee nämä ensimmäiselle henkilölle tutut rikolliset ja niin edespäin. Mutta tämä sopii tosiaan tilanteeseen, jossa halutaan helposti saada jonkinlainen tutkittavien joukko, jota yhdistää joku tietty piirre. No seuraavaksi näitä ei-satunnaisia otantamenetelmiä, jotka siis johtaa näytteeseen, koska me jotenkin harkinnanvaraisesti valitaan ne tutkittavat. Ensimmäisenä on harkinnanvarainen näyte. Eli tällöin valikoidaan tutkittavat siten, että ne edustaa perusjoukkoa meidän mielestä mahdollisimman hyvin. Eli valitaan oikea määrä niitä miehiä ja naisia sinne aineistoon, oikea määrä eri koulutustasoja, taustoja tai mitä tahansa oleellisia taustamuuttuja halutaankaan. Eli me ihan harkinnanvaraisesti valitaan ne tutkittavat. Toisena on kiintiöpoiminta, jota käytetään esimerkiksi markkinatutkimuksessa, jossa tutkitaan vaikka jonkun tietyn tuotteen käyttäjäjoukkoa. Eli me valitaan jonkinlainen tietty kiintiö, tietyn taustan omaavia, ja tutkitaan niitä, kunnes saadaan se kiintiö täyteen. Eli jonkinlaisessa järjestyksessä käydään vaan sitä listaa alhaalta ylöspäin siihen saakka, että meillä on varmasti tarpeeksi niitä eri taustoista tulevia. Ja viimeisenä on itse valikoitu näyte, eli mukavuusotanta. Ja tämä on se, että valitaan ihan täysin mielivaltaisesti, ketä ikinäkään me halutaan. Eli miten tätä käytetään tutkimuksessa, on lähinnä jonkinlaiseen pilotointiin. Jos me halutaan vaikka testata sitä kyselyn toimivuutta tai jonkun haastattelun mielekkyyttä, me voidaan valita siihen oikeastaan ihan kuka vaan, joka on nyt on helposti saatavilla ja vaan suostuu siihen hommaan. Ja testataan vaikka, että no toimiiko tämä kysely sun mielestä hyvin, onko tämä kysely toimiva, onko tässä kyselyssä jotain parannettavaa. Mutta varsinaisessa tutkimuksessa niin aika harvoin käytetään. No jos otos ei ole kunnolla toteutettu, niin se voi johtaa tähän otosvinoumaan. Eli vinouma tarkoittaa sitä, että se otos ei jostain syystä tai toisesta nyt sit edustakaan sitä meidän perusjoukkoa kovin hyvin. Ja tähän voi olla useita syitä. Ehkä yleisin syy on se, että on jonkinlaista katoa tapahtunut. Eli osa niistä vastaajista, joille me lähetettiin kysely, niin ne ei olekaan vastannut siihen. Jos se kato on täysin satunnaista, niin se ei monestikaan ole ongelma. Eli jos vaikka joka viides nainen ja joka viides mies jättää vastaamatta, niin se on ihan ok. Se ei usein haittaa meidän tutkimuksen luotettavuutta. Mutta jos se kato on systemaattista, eli esimerkiksi vaan kaikki naiset vastaa ja yksikään mies ei vastaa, niin silloin se on ongelma. Mikä on yleisin tilanne on se, että asiasta kiinnostuneet vastaa todennäköisemmin oikeastaan mihin tahansa tutkimukseen, kuin ne, jotka ei ole niin kiinnostunut. Jos me tutkitaan liikuntatottumuksia, niin ihmiset, jotka on kiinnostunut liikunnasta, vastaa todennäköisemmin. Ja jos me tutkitaan vaikka politiikkaa, niin ihmiset, jotka on kiinnostunut politiikasta, niin vastaa todennäköisemmin. Tämä on tosi usein syy, minkä takia otos ei edusta sitä perusjoukkoa välttämättä kovin hyvin. No toinen syy voi olla väärä otantamenetelmä, eli on vaikka käytetty lumipallootantaa jossain tilanteessa, johon se ei sovi lainkaan. Tämä voi johtaa todella helposti näihin vinoumiin. Liian pieni otoskoko yhdistyy usein myös katoon ja tähän vinoumaan. Eli kyselyissä vastausprosentti riippuu aika monesta asiasta, mutta usein vastaaminen voi olla vähän nihkeetä ja vastausprosentit voi jäädä johonkin 20%, 30%. Tämä on tosi tavallista. Ja tämä tulee aina huomioida, kun suunnitellaan tätä otosta ja mietitään, että kuinka monta haastateltavaa me tarvitaan tai kyselyn osallistujat tarvitaan. Usein se mitoitetaan vähän niin kuin sinne yläkanttiin, koska tiedetään, että kaikki ei kuitenkaan tule vastaamaan. No myös väärä tiedonkeruun kanava voi johtaa otosvinoumaan. Se voi myös vaikuttaa tietenkin siihen, että ketkä sitten lopullisesti vastaa ja riittääkö se otoskoko. Eli nämä eri syyt tosi usein yhdistyy toisiinsa. No, otosvinoumaa voidaan korjata tosi monin eri analyysimenetelmin, esimerkiksi painottamalla vastauksia noissa analyysiohjelmistoissa, mutta ne ei oikeastaan mene tämän kurssin sisältöihin. Jes, tämä otantaluento alkaa olemaan tässä. Mitä tältä luennolta tulisi muistaa, niin olisi ainakin hyvä muistaa nämä eri termit, jotka liittyy otantaan. Se, että mikä on otoksen ja näytteen ero, minkälaisia eri otantamenetelmiä on ylipäätänsä olemassa, sekä mikä on otosvinouma ja mitkä on yleisimmät syyt otosvinoumaan. Kiitos tästä viimeisestä luennosta. Kiva, kun olet ollut kuulolla. Toivottavasti on jäänyt jotain mieleen. Eli seuraavaksi voit sitten siirtyä tekemään sitä kurssin lopputehtävää, joka on siellä Moodlessa erikseen ohjeistettu. Moi moi!